Milí posluchači, bez vlastního přičinění jsme se ocitli ve třetí hodině dopoledního vysílání a já jsem ráda, že vám mohu představit mého dnešního hosta. Je jim písničkář, skladatel, spisovatel, také turistický průvodce a svého času i domovník. Často bývá považován za lehce, mnohdy i těžce provokativního umělce. Ale začalo to zdánlivě nevinně. Po gymnáziu vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově. Tam se ale setkal s hudebníky kolem Šafránu a Jaroslava Hudky. A vše bylo jinak. Od roku 1970 dosud vystoupil na více než 4000 koncertech, většinou jen on a klavír. Určitě si ho ale dobře pamatujete z dvojic, třeba s Jiřím Dědečkem, s Danem Fikejzem, Petrem Zkoumalem, Vlastislavem Matouškem a teď už také se svým starším synem Janem. V 70. letech byl redaktorem časopisu Melodie, poté rok pracoval jako uklízeč. Dnes vystupuje sám nebo se svou rockovou kapelou, která se jmenuje podle jeho z posledních CD Křehcí muži. Několik let jste mohli na ČT v jeho pořadu posedět s Janem Burianem a nebo se zamyslet nad jeho kontroverzním cyklem Burianův den žen. Organizuje sdružení osamělých písničkářů. Napsal více než 10 knih, a to sbírky poezie, vlastní paměti, soubor fejetonů, televizních rozhovorů, knih o cestování a pak je tady ta poslední, kterou věnoval svému tátovi E.F. Burianovi. Ve studiu je se mnou Jan Burian. Osobně přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Jane, povězte mi, včera bylo 1. máje. Jak jste ho oslavil? Slavíte takový svátek?
Ne, já jsem ho oslavil prací, že jsem seděl, ležel v posteli a psal jsem nějaké články. Ale to dělám většinou, protože nemůžu moc sedět u stolu kvůli zádům, tak ležím v posteli, vypadá to, že se flákám, ne, ale celý den jsem pracoval a nic jsem neslavil.
Takže jste vlastně tím pádem slavil spíše svátek práce a já jsem myslela na Karla Hynka.
Ne, tak to jsme oslavili s manželkou v takové chvíli, kdy jsme vyběhli z auta po ten rozkvetlý strom, ale jinak jako jsem to moc neslavil. Já jsem byl rád, že jsem jeden den v přírodě, my jsme byli na chalupě.
Znáte nějaký úryvek z Máchova máje?
Jako všichni ten začátek samozřejmě.
Po modrém blanketu?
Ale nebudu vám to říkat,
nemusíte.
Nebudu. Já tu báseň mám moc rád a myslím si, že je úžasná a nádherná a nedoceněná.
Ptám se právě proto, že pro vás jako pro člověka, který tak velmi cizeluje slova, musí být tady tento mistr slova asi docela důležitým symbolem.
No a nejhorší, že to byl takový mladý kluk. To je taková výzva, že si říkáte, tak já jsem to v 60, ne to tak tam, kde on byl v 25. Ne, tak je to nádherný, že to máme v literatuře a že si toho můžeme takhle i vážit a že si o tom můžeme i bavit a můžeme se všichni pak líbat na toho 1. května myslet na Karla Hynka. No.
Jak moc je pro vás slovo důležité? Já vím, že vy jste napsal, že muži jsou křehcí, tak to jste pojmenoval i své poslední CD, ale muži velice často neradí a špatně pojmenovávají své pocity. Je to také součást jejich křehkosti?
To nevím, ale myslím, já znám takový, co to pomenovali docela dobře. Jako,
no vy musíte.
Jako Ivan Verniš třeba, nebo takový lidi. Jo. A básníci a spisovatele. A tak samozřejmě spíš bych řekl, že je dneska trošku neúcta ke slovu a že se to musíme to nějak napravit, protože slovo je to jedno z málo, co opravdu máme a na základě slova se dorozumíváme a když má někdo široký slovník, tak je to zřejmě člověk, který má i široký přehled nebo široký duševní život a když někdo pořád zkracuje ty slova a používá ty výrazy jako že tak určitě je to o něčem, to vlastně není o tom, že tady sedíme, to je o tom, že jsem měl být někde jinde a nebavit se s váma. Tak tyhle ty výrazy, takový ty zkratovitý, který prozrazují lenivé myšlení, tak to si myslím, že je docela nebezpečný. Takže já jsem rád, že spousta lidí si to uvědomuje, hodně se o tom mluví a jazyk český je velmi bohatý a krásný a zaplať pánbu, že je takovej.
Jenom co s tím, já si vzpomínám, že pan profesor Bělohradský asi před 20 lety řekl, že by slova měla být kryta svým významem, stejně jako jsou bankovky kryty zlatem. A bankovky už nejsou kryty zlatem a slova velice často nejsou kryta svým významem.
No, nebo jsou kryta lží, nebo nějakou blbostí, ale to se nedá nic dělat, to tak bylo vždycky. To je takový věčný boj mezi dobrem a zlem a chytrostí a hloupostí, to se nedá nic.
Co si s tím počne básník? Se slovy.
Básník si se slovy dost hraje, no. Básník má slova jako takovou ten nejbližší materiál ke stavění věcí a je to nádherná práce, opravdu. Když to jde. Když to nejde, tak je to taky nádherný, ale trochu vás to štve.
Stalo se vám, že vám chyběla slova?
No samozřejmě. samozřejmě v každý básni vlastně, než se z toho vymotáte. Já třeba ty věci neumím psát moc rychle a někdy mi to trvalo dlouho. Dokonce jsem měl básničku, kterou jsem měl třeba napsanou 2 roky a po 2 letech jsem teprve přišel na to, jak to má skončit. Jo. A to dá se to odfláknout, ale mně se nechce.
Milí posluchači, i tak bude vypadat dnešní dopolední vysílání s Janem Burjanem. Pokud máte jakýkoliv dotaz na mého dnešního hosta, nebudu znova vyjmenovat, čím vším a kým vším je, tak nám napište na jejakajezavináčrozhlas.cz. Jan Burjan a jeho písnička, ústřední písnička z posledního CD Jak zestárnout. Jane, našel jste odpověď na tuto otázku?
No ano, samozřejmě. Tam to v té písničce je, že když ztratíte sebereflexi nebo respektive skromnost a pokoru a zvědavost a myslíte si, že jste moc dobrá, že už všemu rozumíte, tak jste už stará. A pak možná jste už mrtvá i dokonce. Takže tam to v tom je. To je spíš teda jak zestárnout. Jak nezestárnout, to teda nevím.
Vy jste na této desce dělal i se svými syny. Je to také recept pro chlapa, jak správně stárnout?
Já nevím. Já moc nemám rád recepty, protože si myslím, že za prvé platí pro každýho různý a za druhý nerad je uděluju, protože nevím, jestli fungují. Ale já jsem tu desku dělal s mým mladším synem Jiřím a už jsme spolu udělali 3 desky, předtím jsme udělali 3 desky s mým starším synem Janem. To není pro mě recept, jak nezestárnout nebo takhle, ale je to pro mě radostná práce na něčem, kdy ty děti moje, velký už, dospělí velmi, tomu dávají svoji energie a svůj přístup k věci, svoje zkušenosti, které jsou, a já si můžu tak jenom držet to svoje, to znamená výraz, myšlenku, nebo si to tak jako zaspívám a oni to saranžou. To je moc pěkná práce, no. A je to daný tím, že se nám dobře spolu dělá, moji mě mají asi rádi trošku, no.
Jane, vy už jste řekl, že dnes už to není Big Beat jako za vašeho mládí, když šlo o to hlavně se vyřvat. Dnes je to chytrá muzika, která má spoustu proměnlivých atmosfér a možností. Co se to tedy podle vás hudbou stalo, že je o tolik lepší?
Já jsem chtěl říct, tak jsem nemluvil o mojí hudbě, ale o hudbě jako světový, že ta hudba má ty nový trendy v té muzice, která byla dřív rocková, tak najednou se obohatili o spoustu nových prvků, jako je třeba world music nebo různý takový etnický záležitosti, a nebo to, co třeba objevila nebo přinesla, řekněme, Islanďanka, která se jmenuje Björk, že najednou místo toho bušení a řvaní, což ona taky umí, tak jste tam slyšela tóny, které skoro normálně nejsou slyšet, a díky elektronice ona třeba nahrává mrkání oka a pak to sesiluje a dělá si z toho doprovodnou jako muziku k těm svým písničkám. Prostě, že je spousta nových věcí a ticho, který je důležitý v muzice, je najednou hraje větší roli, než hrávalo dřív, když jsme do toho, moje generace, když jsme do toho hodně bušili a byli Rolling Stones, a čím hrali víc nahlas, tím jsme je považovali za lepší, jo. Tak i když to byla samozřejmě prýmá hudba, to tím nechci říct, ale prostě jsou nové možnosti, které hodně to se přibližuje, ta populární hudba třeba vážný muzice, a hodně ta komunikace už nastala v některých, myslím, lepších případech, nemyslím v tom kšeftu hudebním, ale myslím v tom umění, který v tom je.
Umění, to je záležitost, kterou vy se velice často zabýváte a snažíte se ji pojmenovat. Já vás zase musím citovat. Jakmile začnete jednou kalkulovat s publikem, tak je to špatně. Ale myslím si, že tudy vede cesta do pekla. Jakmile se začnete příliš dívat na to, jaký budete mít úspěch, tak začnete psát tak, abyste měla úspěch, a zapomenete psát tak, jak jste vlastně původně chtěla. Řekněte mi, to je to umění, neohlížet se na publikum vlastně?
Tak to patří k tomu. Přece kdyby se Van Gogh ohlížel na to, co se dobře prodává, tak by maloval jeleny, jo? A nemaloval by prostě svoje skvělé obrazy, které přišly uznání až mnoho let po jeho smrti. Tak to prostě v tom umění chodí. V tom uměleckém řemesle, když chcete udělat něco, co se dobře prodá, no tak hold, neděláte potom umění, ale děláte umělecký řemeslo, který se dobře prodáte, máte se dobře, prožijete život v luxusu, ale prostě nejste Bach. Bach, prostě, kterýmu jeho fugy uznali až za 200 let po jeho smrti.
No, dobře, a jak je tedy pro vás, jako pro písničkáře nebo básníka, důležitý posluchač?
No, pro mě důležité samozřejmě je, já jsem rád, když lidi přijdou a poslouchají, když se přidají, jo, ale neudělám proto nic. Udělám proto, když jsem na místě, řekněme, mám koncert, přijdou tam lidi, tak jsem na ně hodnej, žertuju, nebo snažím se vytvořit atmosféru, taky se držím tak, že si to představení, tak, jako to je improvizovaný všechno, tak si ho tak jako modifikuju podle nálady, a ty nálady se snažím dostat tam, kam já chci, ale prostě cítím, co ty lidi, jako, co je baví a co ne, tak to trošičku tak jako celý řídím, ale v tom textu, v tom, co jsem napsal za písničky, v tom neudělám ani čárku, protože to se nevyplácí. To není, to nemám z mý hlavy, to je ověřená historická věc a skoro okolností třeba zrovna ta Islanďanka Björk říká v nějakém rozhovoru, že vždycky, když se snažila těm lidem jít naproti, tak z toho byl průšvih a vždycky, když se dělala, co ona chtěla, tak měla velký úspěch nakonec.
Umění není jenom hudba, vy se věnujete také esejím a podobně. To už podle vás není umění, protože přece jenom reflektujete něco, co se zrovna děje?
Víte, já zase tak úplně nevím, tak přesně, co je umění.
No to já právě se snažím zjistit.
Moc nezajímá. Mě zajímá, jestli má něco myšlenku, nějakou hloubku, jestli z toho máte nějaký pocit, jestli vás to nějak osloví a dává vám to něco, co třeba potřebujete víc než zprávy v televizi zrovna. Jestli vás to povznáší, jestli vás to baví, jestli se smějete u toho nebo brečíte. To bych možná řekl, ale jako já neumím udělat definici umění, jenom pro mě je to, každopádně umím ho odlišit od toho biznisu, který vládne světem a který se snaží zasáhnout i do těchto těch uměleckých oblastí tím, že z toho dělá jakési zboží, které je hlavně důležité prodat, ale ne to, že vy chcete vytvořit nějaký dílo, který někomu něco dá, tím obohatí jeho duševní život. Tak to jsou prostě takový rozdíly, který já rád sleduju a kterým se rád vyhýbám.
Jan Burian, hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Jane, když vás řekněme novináři interviewovali, mnohdy i napadali v souvislosti s cyklem rozhovorů se ženami, tak jste kontroval, že by ženy měly být schopny říct, proč žijí, jak žijí, proč dělají to, co dělají a i proč to dělají tak, jak to dělají. Řekněte mi tedy, odpověděl jste vy sám sobě na všechny tyto otázky, já bych to vzala po pořadě, proč jste písničkář?
Já jenom chci říct, že nejenom ženy, ale muži, jo. Aby to nevypadalo,
jasně, ale ten pořad se týkal žen, ale samozřejmě vy jste měl spadeno i na muže, ale k tomu nedošlo.
K tomu nedošlo. No, ne, spadeno, já jsem jenom zvědavej a myslím si, že když někdo něco dělá, což vám fakt jako není problém, vám vysvětlit, proč jsem písničkář, když něco někdo dělá, tak by asi měl vědět, proč to dělá, nebo by asi mohl vysvětlit, proč to dělá, pokud něco netají, nebo je nějaký jako velký podvodník.
A není to stejné jako s tím uměním, že nad tím třeba tak nešpekuluje, prostě cítí, že tohle je jeho cesta a jdu?
Taky nekladu filozofické otázky, já se ptám jenom, proč prostě děláte, proč tady nemáte ty banány a máte tady umělohmotné tyčinky místo toho, nebo proč mě zavíráte do toho rakovinotvorného, tomu se říká, jak se tomu říká, jak se tam ty lidi pečou.
Aha, už jste u Olgy Šípkové ve fitness centru,
no,
jak
třeba,
to tehdy
tak
bylo,
jako, protože to
byl ten kontroverzní,
pořád,
ano, pořád.
Prostě jsem se ptal, já, to je, prosím, vy to víte sama, pro novináře docela jako legitimní, já jsem písničkář, protože ta písnička mě baví jako žánr, protože písnička je takové nějaké malé intimní sdělení, které můžete poslat do světa, zpracujete si spoustu svých vlastně vnitřních věcí, problémů nebo nápadů a je to hravá, hezká práce. Proto jsem písničkář. Můžeme jít do hloubky, třeba proč jsem špatný písničkář, se hlavně vysvětlím.
Mě by spíš zajímalo, když říkáte, že si zpracujete třeba písničkou, textem spoustu svých problémů, tak je zjevné, že vám to nestačí, protože děláte ještě spoustu dalších povolání,
no,
kterými se zase vyjadřujete. To znamená, že písnička nestačí na některá témata, proto píšete eseje a knihy?
No samozřejmě, to je
takže
problém.
Takže proč jste spisovatel?
Ten problém je v tom, že ten písnička je takový drobná věc a že když do toho chcete narvat podstatu světa, tak to většinou končí, napište pak internacionálu nebo nějakou hymnu nebo nějaký bojovný pokřik doštů boží bojovníci, jo. A to já nechci, protože písničky jsou krásná, drobná, intimní věc, lidi si zpívali vždycky někde třeba při práci nebo po večerech, jak měli čas pro to, aby se jim třeba udělalo líp nebo aby ze sebe vyspívali nějaký pocity. A literatura jako taková, to je něco jiného. Literatura, jako všechny možné literární žánry, to je, tam je obrovský prostor pro přemýšlení a pro to, kam až dojdete v životě. No. Takže můžete dojít někam nebo taky někam, ale je to zase taková trapné slovo výzva k tomu, abyste to zkusila. Já jsem zvědavej a mě baví zkoušet různý nové věci.
Proč jste vlastně v 60. letech, což se nezdá jako úplně prozřetelný čin, šel studovat žurnalistiku?
To byl velmi prozřetelný čin, protože já jsem se nedostal na FAMU, aha, kde jsem chtěl být a zaplať
FAMU. Dva roky vojny?
Samozřejmě hrozily dva roky vojny a i kam mě vzali na žurnalistiku, tam jsem teda legálně udělal zkoušky, vzali mě na žurnalistiku a tam jsem potom trávil těch 5 let takového toho divného studentského života a získal jsem tím hodně času. Já jsem docela rád, že jsem tam byl, moc jsem se tam toho nenaučil. Učil jsem se až potom, když jsem šel do redakce Melodie za pochodu, protože to tenkrát byla mizerná fakulta.
Proč domovník? To se často
zjistil,
objevuje.
Já jsem byl u ní dvakrát v životě. Ano. Jednou tenkrát, když jsem odešel z redakce Melodie, právě protože mě připadalo divný, že za práci redaktora dostávám stejně peněz, jako bych dostával za práci uklizeče domů a budu mít víc času, tak jsem šel dělat uklizeče domů a přitom jsem už si dělal písničky a už jsme hráli. No a potom jsem se stal domovníkem podruhý, když jsme se přistěhovali na Hradčana do Martinického paláce, do domovnického bytu, tam jsem byl domovníkem 13 let, to bylo moc pěkný.
Tak tam to bylo, účel světil prostředky.
No, to jsme prostě měli byt a takový malý plat a mohl jsem v noci v 5 hodin ráno vylejzat na Hradčanský náměstí, měl jsem důvod zametat sníh a kolem jezdili lyžaři a byla legrace.
A ten důvod, proč básník je stejný jako proč písničkář?
Asi jo, to je jaká tvořivost. Já si totiž myslím, že písničkář nebo písničky pro mě jsou jenom ty básně, které se dají zhudebnit. Já nemám rád slovo písňový text, mm-hmm. protože zatím se schovává spousta levných takových jako kompromisů a myslím si, že jsou jenom texty, které se dají zhudebňovat, respektive básně, které se dají zhudebňovat a pak básně, které se nedají zhudebňovat nebo nejdou, mm-hmm. nemají ten rytmus, tak je to jenom to, že některý jsem dokázal zhudebnit a některý ne.
A proč turistický průvodce?
No, kvůli penězům.
Teď
samozřejmě taky, protože splácím hypotéku, ale
my jsme tady měli dneska na to téma poradnu, kdybyste se dostal do krize, děkuji, tak Zdeněk si Michael nám
mám
poradí.
Mám dobrého poradce a jsem rád, že to je tak, jak to je. A ne, problém je v tom, že já jsem napsal pár knížek o cizích zemích, o Islandu, o Portugalsku, o Chile a tak. A mě se začalo stejskat, jako velmi intenzivně se mi začalo stejskat nejdřív potom Islandu. A objevila se možnost, že bych tam mohl jet zadarmo. Zadarmo znamená jet tam pracovat. Tak jsem tam jel pracovat a využil jsem všechny ty materiály, které jsem měl na tu knížku. A stal jsem se průvodcem, naučil jsem se to řemeslo, už to dělám 15 let, není to, že by jako každý mohl dělat průvodce, asi to tak není, asi to chce opravdu nějaký základ řemesla a ty jsem tedy za pochodu se naučil a jsem rád, že to umím. Dneska se tím docela hodně živím.
Vy provádíte na 4 lokalitách, Chile, Portugalsko, Island a ostrovy v Baltském moři. Jaké mají tyto lokality společný klíč, společného jmenovatele? Většinou se člověk zamiluje do nějakého atributu, začne milovat Orient, nebo má rád indiánskou filozofii, ale tyto věci u těchto 4 zemí nemůžu najít úplně toho společného jmenovatele.
Společný jmenovatel je, že tam je hezky. Nebo že to je zajímavý.
Ale to je i jinde.
No je to i jinde, ale nemůžete přece provádět nebo zmáknout celý svět. To by to padlo jako s tím pánem, co se mnou letěl jednou do Chile a v Brazílii, když jsme měli mezi přistání v Rio, tak si odškrt ve svém seznamu zemí, že už byl v Brazílii. Jo. To prostě nejde. Já mám takhle dost problém, abych stíhal to, co se v těch zemích děje a to, co se o nich chci naučit, abych nebyl povrchní průvodce. Nejvíc ze všeho mě děsí to, že jsou lidi, jeden takový můj kolega průvodce, říká, jsem poslední univerzál, jakože může provádět ve všech zemích světa, tak si dovedete představit, co tam asi říká.
Ne vždycky člověk o to univerzum musí stát,
právě,
ale dělat průvodce turistům, to je asi nevysychající pramen poznání lidských charakterů, povah a řekla bych, že je to poměrně nevysychající pramen pro textaře a žurnalistu. Vyjde jednou třeba CDčko, teď jsem inspirovaná románem Účastníci zájezdu. Tak.
Já myslím, že ne, a zatím je to nepřipadá vhodné na písničku, napsal jsem o tom pár fejetonů, který jsou takový vtipný, nebo ty lidi, neboť ty lidi, co tam provádím, občas se chovají trošku jako děti, protože mají prázdniny, je to dobře, já je mám rád a snažím se jim tam jaksi zprostředkovat co největší zážitky a občas se stane, že je nějaká situace legrační, třeba přijde paní a podívá se na mě, je to paní o 10 let starší než já, podívá se na mě nějakým vyděšeným výrazem a řekne, pane Burian, prosím vás, co mám dělat, já jsem to snědla. A teď vy nevíte, co snědla, tak se ji snažíte zeptat, co snědla, jak vám to popisuje.
Bylo to žluté a mělo to zelené lístečky.
Asi takhle, no. Tak jak si potlačíte chuť říct, že to bylo vraní jako čtyřlisté a nakonec zjistíte, že to byla šícha černá a že se nic nestalo.
Jan Burian, hostem dopoledního vysílání pořadu Je jaká je a vy nám můžete na stejnou adresu psát jejakaje@rozhlas.cz. Já jsem v posledním vstupu na vás vrhla smršť otázek proč a chci se vlastně zeptat ještě na jednu pro mě důležitou věc, protože když jsem si tak četla vaše rozhovory a váš životopis, tak mi tato otázka přijde úplně klíčová. Proč jste se potřeboval teď tolik věnovat ve své knize svému otci? Ta otázka je teď trošičku nekulantní a vy víte, jak ji myslím, jenom si říkám, proč je pro vás tak důležité uvádět věci kolem vašeho táty na pravou míru?
No asi takový běžný put, že spravedlnosti má být učiněno zadost. Prostě vemte si to, že teda, nevím, jestli jsme to říkali, že můj otec se jmenoval Emil František Burian, byl to poměrně velmi významná divadelní figura, umřel v roce 1959 a nikdo nenašel odvahu napsat jeho životopis od roku 39 do roku 59. Všechny ty knížky, které o něm vycházejí, byly buď o divadle, anebo byly do války. Protože prostě ta nebyla vhodná chvíle na to. No a už mi to přišlo divný, navíc to téma je hrozně zajímavý, protože my jsme prožili nějaké období tady dvou totalit a to nějak na ten náš národ zapůsobilo, na nás, na všechny, co jsme to prožili taky. Tak jsem si říkal, že by možná bylo dobrý, kdybych to udělal. Mě to teda v podstatě řekla moje dcera, říkala, to musíš napsat, protože nikdo jiný to nenapíše a vypadalo to tak, že to nikdo jiný nenapíše.
Vy jste také řekl, že když měl váš otec z té výročí narození, tak v Praze jste se dozvěděl, že to byl bláznivý komunistický plukovník a v Paříži vám řekli, že ovlivnil evropské divadlo i hudbu. Tohle zjištění vlastně musí v podstatě ovlivnit, ale i váš vztah k této zemi, k lidem, pro které skládáte a podobně, že vlastně si nedají tu práci s tím, aby se dozvěděli o věcech a lidech, kteří tady žili víc.
No tak mě to tak nepřekvapilo, já poměrně tady žiju dlouho. A my víme, jaký jsme Češi, jo. Takže takhle to je, my se takhle chováme k hodně lidem, kteří ve světě něco dokázali. To ještě se o mě říkal svým prastrýčkovi. Můj prastrýček byl operní zpěvák a měl 150 hlavních rolí v Metropolitní opeře v New Yorku. Jmenoval se Karel Burian.
Já
a
vím.
Kdo ho zná?
Já ho znám, já ho znám a nikdy nespíval v Národním divadle a když zemřel, tak tam nevyvěsili černý prapor, protože nikdy nespíval v Národním divadle.
Takže to není jenom on, že třeba Martina Navrátilová, jo. To je prostě lidi, který, nebo Miloš Forman, lidi, který prostě jsou pryč, tak pro tenhle ten národ příliš mnoho neznamenají, nebo spíš znamenají, že jim závidějí, že to měli fakt dobrý, že si tak užívali v tom světě. My jste si tam žili, my jsme tady trpěli. Ale já stejně ten český národ mám rád, protože je zajímavý a já jsem Čech a nic s tím neudělám, takže to nebyl hlavní motiv. Hlavní motiv byl opravdu poznat to, kam až to dojde. To, že vlastně my se dneska na tu minulost koukáme a nic o ní nevíme a děláme si hrozně rychlý černobílý úsudky. Říct o někom, že je bláznivý plukovník, to je dosti zkreslený, když o něm nevím nic. A zajímavý bylo, že já jsem měl doma za ty léta nashromážděný různý svědectví různých lidí, kterých se váží tento národ, nebo si je váží ty lidi, kteří mají trošku představu o tom, kdo to je. Třeba Otomar Krejča, nebo Josef Topol, nebo Evald Čorm, nebo Jan Grossman, lidi, kteří mluvili o tom E.F. Burianovi s nejvyšší úctou a opravdu s velkým, jaksi, velkým obdivem. A na druhé straně takový druhořadý dramatici a druhořadý herci, který ho nesnášeli, protože jim prostě buď jim nedal příležitost, nebo oni chytli tu příležitost udělat z toho černobílého pohledu něco obecného. Je to zajímavý konflikt. Nejenom odmysleme se o to, že to je můj otec, protože to je samozřejmě ještě zajímavější o to, že to je pikantní taková věc, že si člověk tam přece jenom promítá ty svoje rodinné věci, ale i jako postava je to opravdu, to je jeho život, je hollywoodské drama, jako to by se dalo sfilmovat. Navíc jsou v tom ty hrůzy z koncentráku a hrůzy z 50. let, kterých on se zúčastnil, taky je trošku podporoval, že jo, taky si na nich, protože on byl komunista až do smrti. A teďka to naše dnešní, náš dnešní pohled, když se koukáme zpátky a říkáme si, jak to, že to byl genius, když byl komunista, to přece nejde dohromady. Jo? My máme prostě takový naučený kliše. Asi je dobře se na to podívat bez ideologie a tak jako chladným pohledem.
Vám se to povedlo?
Myslím si, že jo, do té míry, abych to nepromítal do té části knihy, která se týká jeho. A já jsem to potom, abych se odreagoval a trošku si to sám zpracoval v sobě, jsem to opepřil 20 svými osobními dopisy, které jsem tomu otci napsal, kde jsem právě psal tatínku, to si to zase udělal, anebo tatínku, teda to si ti fakt povedlo. Podle toho, jak co bylo potřeba.
Já musím říct, že kdyby tady seděl někdo jiný a ten příběh nebyl tak spletitý a tak opravdu neuvěřitelně téměř hollywoodský, ačkoliv hollywoodský ne, protože ten happy end se nedostavil a to je základ hollywoodských trháků, tak bych se asi zeptala, v čem vás váš táta nejvíc ovlivnil, ale v tuto chvíli by to bylo úplné klišé. Protože když se člověk zamyslí nad tím, nad vaším životem, tak vám táta odešel v 6 letech. A vy jste ho samozřejmě miloval. Pak přišly vaše pubertální roky a vy jste se vůči němu musel začít vymezovat, protože jste nevěděl, najednou jste byl konfrontován s tím, co se říká o něm doma.
Já jsem byl konfrontován s tím, že jsem vyšel na ulici, tam vstal ruský tank. Ono to je jednoduchá konfrontace.
No jo, jenomže pak jste zase jste pak začal tátu hájit, že jo?
To jsem začal po 89. To šlo být nevýhodné.
To je přece jedno velké ovlivňování, abych řekla, že váš táta vás ovlivňuje neustále.
Já myslím, že ne. Já myslím, že to je jenom tím, že jsem teď asi 2,5 roku psal tu knihu, tak se o tom povídáme. Jinak já si dělám svoje věci, taky mě ovlivňovala maminka třeba a jiné věci. Já jsem celkem s tím vyrovnaný. Když byla 13. komnata v televizi, byl takový pořad 13. komnata, kde si dramaturgové mysleli, že tam bude to moje 13. komnata, ten E.F. Burian, tak já jsem musel říct jednu věc, kterou si opravdu myslím. To není vůbec žádná moje 13. komnata. To je opravdu 13. komnata celého národa. A to nežádoucí návrat je E.F. Burian, jak se jmenuje ta kniha, to je přesně ono. Ten člověk byl nežádoucí ve všech dobách. Tak já jsem teď velmi zvědavý, jak to teď bude. Zatím to vypadá docela zajímavě, že tento návrat, který v této 500-stránkové tlusté knize je taky nežádoucí a já si myslím, že není, protože třeba to, jak to přijali na DAMU, na divadelní fakultě, kde jsme tedy měli ten takzvaný křest té knihy, kde přišli všichni profesoři, co tam jsou s velkou úctou a velmi seriózně jsme si povídali bez ideologických nádechů o tom dědictví toho člověka, který pro tu školu znamená opravdu asi dost. A vůbec pro naše divadlo, protože se jeho dílo odráží v různých režích lidí, kteří jsou třeba, kteří ho ani nezažili, kteří jsou už další a z další generace, protože to divadlo opravdu umělo dělat. Mně se to líbí a mám pocit, že tenhle ten návrat by nemusel být tak úplně nežádoucí, ale jinak ty všechny předtím byly.
Jane, já si tady nechci hrát na amatérského Junga, ale vy jste před 2 lety Honzovi Rosákovi, tuším v tandemu, řekl, já jsem to vlastně, byla to otázka týkající se vaší literární tvorby, a vy jste řekl, já jsem to vlastně psal pro děti, aby věděli, co jsem si myslel, protože víte, jak to je, člověk umře a děti potom nevědí, kdo to vlastně byl ten tatínek, a tak jsem si říkal, musím to zapsat. Neříkejte mi, že ten táta tady pořád není s váma.
Ale ne, já mám fakt trošku jiný problém. Je to s těmi dětmi daleko zajímavější, že člověk si, víte, jak to je s výchovou, že já mám teda 4 děti a tři jsou už dospělí, že člověk by rád těm dětem něco řekl. A teď oni je to vůbec nezajímá, ty vaše životní zkušenosti, jo? Protože prostě oni, to ty rodiče, no tak co. A pak zase ty děti vyspějou a budou mít děti a zase budou oni říkat ty svoje životní zkušenosti a ty jejich děti to zase nebudou chtít slyšet a je to nekonečný kruh, který se nedá moc příliš jak nějak změnit. Ale já jsem si říkal, tak to udělám tak, že budu psát hodně takový ty běžný věci a to se týkalo tohoto rozhovor s panem Osákem mý knížky Fejetonu, kde opravdu každý týden musíte něco napsat, tím pádem se dostanete opravdu až těm nejhlubším věcem svým a že trošku se můžete potom těm lidem představit a hlavně trošku můžete to nechat na tom stole, když už potom nebudete, tak to na tom stole může v té knížce bej a že to dědictví bude snažší. Já jsem potom otci musel pátrat, takže jsem si čet, já nevím, jeho zápisky, nebo takový zápisky intimní, který on si občas psal, a dopisy a takové věci. Bylo to složitější pátrání. Ty děti moje to budou mít jednodušší, ty si to prostě přečtou a většinu těch věcí tam najdou.
Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Já vám děkuji za vaše dotazy. Byť ve většině případů to nejsou dotazy, ale pozdravy, jako třeba od pana Dobromila Randy. Pane Buriane, jsem váš velký fanoušek již z konce minulého milénia a přeji vám pevné zdraví a mnoho úspěchu. Také se tady.
Já taky, pane Rando, my se známe.
Jedna, já jsem si říkala Randa nebo Žanda, ale to ten internet to neumí. Paní Božena se tady stará, pravděpodobně jste prý studoval divadelní vědu, takže jste tak trochu spolužáci a stará se o to, co máte ze zádama. To je
dojemné. To je hezký, no. Ze zádama to je mizerný, no.
Podle toho, co říkáte, asi nebylo správné přejmenovat divadlo E.F. Buriana na Archu. Ptá se Věra Bosáková.
Já bych řekl, že především nebylo správné přejmenovat divadlo D34 na divadlo E.F. Buriana, což se stalo předtím, protože to divadlo E.F. Buriana s E.F. Burianem nemělo společného naprosto a vůbec nic a všichni jeho dědici, kteří tam byli, tedy nejenom moje matka, která byla jeho žačka, ale taky Libuše Čechová, režisérka a tak dále, byli z toho divadla vyhozeni a to divadlo si nalepilo to jméno toho komunistického poslance Buriana na svoji bránu a jeho díla tam nebylo vůbec nic. Takže tohle mě vadilo daleko víc a to, že divadlo Archa přišlo v roce, řekněme, 92 nebo 3 s tímhletím názvem, to není důležitý. Důležité je, že tam to divadlo je daleko blíž té tradici toho D34, než bylo předtím to divadlo Buriana. Já jsem velký přívrženec divadla Archa a jsem rád, že Ondřej Hrab, taky ředitel toho divadla, dělá třeba občas takové vzpomínky na E.F. Buriana, udělal tam pár koncertů, představení, diskuzí a hlásí se víceméně k tomu odkazu daleko víc, než se k tomu hlásili předtím ty šmírácký komunistický herci.
Když se teď vydám ještě k vaší další profesi, a to je novinář, který vede rozhovory. Jak vám dělá to, že občas děláte rozhovory vy? Ptáte se lidí mnohdy třeba drsně, a nebo tak, jak se to třeba běžně nedělá. Možná jste i třeba trošku neodbytný a z toho se stáváte člověkem, který je interviewován, tedy na něho někdo nastoupí a byť jsou třeba na něho tak milí, jako tady u nás v Českém rozhlasu.
Chci říct, že to je zajímavá práce, přece ptát se. Já se to radši v životě daleko víc se radši ptám, než jsem ptázán, protože když jste tázán, tak se nic nedovíte. Jo. Leda o sobě, že neumíte pořádně odpovědět na otázku. Ale mně to připadá hrozně zajímavý být novinář a mluvit, dostávat se teda k nějakému problému a řešit ho. Zrovna tak mě docela baví odpovídat někdy, když jsou ty otázky chytrý, jako je to třeba samozřejmě dneska, protože člověk taky tím, že musí formulovat ty odpovědi, tak se sám dozvídá o sobě něco zajímavého, nebo se dozvídá něco nezajímavého, anebo se dozvídá něco nebezpečného, co si neuvědomil, že dělal nějakou chybu, nebo se dostal někam, kam nechtěl. A nebo se diví, jak špatně odpovídá na otázku, která třeba je úplně jasná.
Jan Burian, hostem dopoledního vysílání. Jane, když už tedy budu úplně mapovat celý ten váš záběr a tím pádem se musím vydat úplně jiným směrem, řekněte mi, při posezení s Janem Burianem jste udělal 135 dílů, tuším, že každý díl jste natáčel 2 dny, takže jste 270 dní strávil s lidmi v družném rozhovoru. Na koho si vzpomínáte tak rád, že si říkáte, týden bych s ním vydržel, týden?
Vůbec vám nikoho takového neřeknu. Já jsem ty lidi měl všechny rád a bylo to vždycky pro mě překvapení a říkal jsem si, jak je skvělý, kolik je tady výborných lidí, o kterých se televize vůbec nezajímá. Protože to byly mnohdy rozhovory s lidmi, kteří dělali poprvé rozhovor do televize, přestože by tam mohli být každý týden.
Jasně, ale byli málo fotogeničtí, že jo?
Asi tak. No ale třeba já vzpomínám hrozně rád třeba na rozhovor s paní docentkou Helenou Kadečkovou, což je nordická islandoložka, naše nejvýznamnější. A jenom proto, že my jsme potom šli spolu po mostě z toho natáčení a ona mi se tak zastavila, podívala se na mě a říkala, teda v životě jsem toho nenamluvila nikomu tolik, jako vám dneska dopoledne. A já jsem byl hrozně pyšnej, že se mi to povedlo, protože to je paní, která by měla právě mluvit každý týden.
Vy jste si samozřejmě velmi rád povídal s Ivanem Vyskočilem, protože to je jeden z vašich guru a mně se moc líbí to, co on říká, že život začíná tím, že máte hodně energie a žádné zkušenosti a končí tím, že nemáte žádnou energii, ale spoustu zkušeností, o které vám navíc, jak už jsme tady vzpomenuli, nikdo nestojí a zejména pak vám o ně nestojí vaše děti. V jakém vy se vy nacházíte právě stádiu?
To bych věděl, víte. Já bych samozřejmě řekl, že teprve mám spoustu energie a žádný zkušenosti. To člověk nikdy nemůže
vědět. Jenom ty záda k tomu se přidali.
Mě bylo 60, tak to už jsem někde na konci, že jo, asi, no. Ale některý lidi se dožívají i vysokého věku. Tak
a stále se to prodlužuje.
No, to je výborný, jo, tak jsem hrozně rád. Tak já nevím, mně pořád připadá život hrozně zajímavý a zdá se mi, že je to taková divná pohádka, že člověk tak rychle stárne, ale prostě to se zdá každému a je to banální ohlídnutí, že najednou, kdy to vlastně bylo. Já jsem teď byl v Plzni na festivalu Finále, kde uvádím dokumenty a tam jsem se dozvěděl, že už jsem tam 16. rok, no tak to je děsivá věc. No. Ale na druhou stranu, když vás ten život baví a máte co dělat, tak to utíká rychle a to je zase trest za to, že vás to tak baví a to, že vás to tak baví, je zase odměna za to, že ten čas věnujete věcem, který stojí za to. Já doufám, že to tak je a že se tady nevytahuji blbě.
Já neříkáte, když mě ten život baví, já si myslím, že přestože tu otázku nemáte úplně rád, pro mnohé je otázka, co vás na tom životě baví, když jste abstinent, nekuřák, vegetarián. Je to projev nějakého životního názoru nebo určité askeze, je vám to blízké?
Ne, askeze rozhodně mi blízká není, je to prostě projev mého životního názoru. Cigarety smrděj, maso je zmrtvol a co to bylo to třetí? Alkohol je zbytečná ztráta času, protože já se, jak říká hrdina filmu Pretty Woman, opijím se životem. To je jednoduchý, ne?
Opijím se životem. To zní hrdě. Co vás dokáže opít v tom životě především? Já narážím na to, že vy jezdíte se svým pořadem Kulturní ozdravovna, kde reagujete na konkrétní aktuální témata, na situace, na hosty, posluchače, kteří přicházejí. Co je tou kulturní ozdravovnou anebo ozdravovnou pro vás?
Pro mě, já si teď říkám, že je hrozně důležité říkat některé věci, abychom si je uvědomovali společně. Říkat třeba to, že ta doba, kterou žijeme, vůbec není tak strašná, jak si myslíme, že spousta lidí si stěžuje na to, jak je to teď hrozný, a nějak zapomněli na to, jak to bylo v historii. Jo, jak to bylo třeba před 100 lety, anebo jak vlastně jsme, jak to 20. století probíhalo, samá válka, samý hrůzy, samý strach z toho, že nedožijete druhýho dne. A najednou máme sice samozřejmě velký problémy a vládu, která je příšerná, a vládu, která bude po ní, která bude ještě příšernější, a člověk má pocit, že končí svět. Vůbec nekončí svět, my máme spoustu možností a většinou, když jsme zdraví a můžeme přemýšlet, tak bychom si měli ty hodnoty nějak srovnat. Já se o to snažím tím, že studuju třeba historii, nebo se koukám do jiných zemí, kde jsou na tom lidi taky tak nějak různě, možná mají krizi, možná nemají krizi, ale ta krize, ta je především v naší vlastní hlavě.
Ale i vás to někdy vzalo sebou, protože jste říkal, že moralizovat je prospěšné, protože tahle společnost už trošku bez morálky je, no, a že vy jste sice ateista, ale občas si myslíte, že nějaké to kázání člověka neuškodí.
Já si myslím, že to tak je, protože si myslím, že si musíme uvědomovat některé základní hodnoty a nemůžeme se bez nich obejít. A nemůžeme jenom nadávat na to, že jsme chudáci, a nebo nemůžeme jenom mluvit o penězích. Prostě je spousta důležitějších témat, které jsou důležitější než peníze, protože peníze jsou jenom prostředek k tomu šťastnému životu. A bez nima to štěstí neuděláte, musíte mít ještě jiný dispozice. Pod ty bych se rád tady snažil, no, když
já,
to půjde.
Já vám děkuji za tu dnešní ozdravovnu, přeji vám, ať se stále bavíte životem, a brzy se zase budu těšit na slyšenou.
Děkuji a mějte se všichni dobře.